Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar, azizlar. Siz bilan yana radiomiz qarshisida uchrashish imkoni bo'lgani uchun Xudovandimizga minnatdorman. Xudovand butun dunyoni yaratganida barcha yaratganlari albatta reja asosida yaratilgan edi. Xudoning hamma narsa uchun rejasi bor. Xudoda hayvonlar, o'simliklar va sen uchun rejasi bor. Xudovand hayvonlarga instinktlar bergan. Ularning yordamida hayvonlar o'zlari uchun oziqa topishni va o'zini himoya qilishni biladilar. Xudovand shunday qildiki, kichkinagina urug'dan gul o'sib chiqadi. Xudovand gulning barcha sifatlarini o'sha urug'ga joylashtirib qo'ygan. Urug'ni ekkaningizda aynan siz ekkan narsa o'sib chiqadi. Agar sizlar atirgul ekib qo'ygan bo'lsangiz, albatta atirgul o'sib chiqadi. Tabiat Xudoga bo'ysunadi. Agar hayvonlar va o'simliklar o'z vazifalarini bajarmaganida edi, dunyoda tartibsizlik bo'lardi. Xudoning biz uchun ham rejasi bor. U xohlaydiki, biz unga itoatli bo'lishimizni. O'simliklar va gullar singari biz ham Xudoning ijodimiz. Biroq biz ulardan shu narsa bilan farqlanamizki, biz Xudoning surati bo'yicha yaralganmiz. U bizga tanlash huquqini berdi. Ba'zi odamlar Xudoga ergashishni va uning irodasini bajarishni istaydilar. Ba'zilar esa Xudoni rad etadilar. Agar biz Xudovand aytganlarini qilsak, biz unga quvonch keltirgan bo'lamiz hamda o'zimizni baxtiyor his qilamiz. Men baxtli bo'lishni istayman va Xudovand ham quvonishini xohlayman. Albatta, kimdadir Xudovand qanday qilib quvonishi mumkin degan savol paydo bo'lishi mumkin. Agar esingizda bo'lsa, Xudovand butun borliqni 6 kun davomida yaratgan edi. U o'zining har bir yaratganidan quvonar edi. Xudovand 6-chi kuni birinchi odamni o'z suratida yaratgan edi. Xudoning qanchalik xursand bo'lganini biz his etolmasak kerak. Agar dunyodagi har bir inson Xudoning barcha aytganlarini qilsa, uning amrlarini bajarishga harakat qilsalar, uning quvonchini chekib bo'lmasa kerak. Yana muqaddas kitobda o'z qo'yini yo'qotgan cho'pon haqida ham bir masal bor. Cho'pon shu birgina qo'yini topib olganida farishtalar ham xursand bo'lganligi va samoda qanday xursandchilik bo'lganligini yaxshi bilamiz. Shunday ekan, aziz birodar, keling, har kuni Xudovand uchun qo'limizdan kelgancha xursandchilik bag'ishlashga harakat qilaylik. Siz azizlar bilan xayrlashar ekanman. Barchangizga tinchlik, omonlik tilab, bizning internetdagi saytimizga marhamat qilinglar deb qolaman. Manzilimiz www.najot.com. Xayr, sog' omon bo'ling.